Suomen kartta mun silmiin eteenpäin. Mutta mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta meillähän riitti, me juteltiin ehkä tässä just tunti keskenään tuolla pöydän ääressä suuvaahdossa. Hyvä, kun saatiin toisiltamme suuvuoro, niin ehkä se tästä lähtee taas.
Joo, se on aina niin, että me nähdään ja sitten me ruvetaan hölöttää. Ja sitten jossain vaiheessa mä aina sanoin, että nyt säästät ton podcastiin.
Mistäs me äsken puhuttiin? No me puhuttiin lasten kasvatuksesta, tai kasvatus, se on niin jotenkin mun mielestä
hölmösana.
Musta tuntuu, että mua on kasvatettu tässä vähintäänkin yhtä paljon kuin mitä mä oon pystynyt kasvattamaan yhtään ketään, mutta...
Joo, puhuttiin vähän siitä, että miten usein sitä lähtee ehkä vähän katkerana vertailemaan omaa elämää tai silloin, kun on tosi haastavaa omien lasten kanssa, niin sitä, että hitsi, että noi lapsettomat tuolla, että miksi mä tein näitä lapsia, että jos mä olisin tiennyt, että on näin helvetillistä, niin olisi niin kuin kiva vaan elää semmoista vapaata tasapainosta elämää. Mutta mä just eilen sanoin eräälle äidille just sitä, että toisaalta... jos ei olisi näitä lapsia, jotka ainakin mulle on opettanut lähes kaiken, mitä mä niin kuin tästä elämästä ymmärrän, niin nämä kaikki opetukset olisi pitänyt sit oikeastaan käydä aikuisten kanssa, työpaikalla ja parisuhteessa. Et mä just sanoin hänellekin, että kenenkään kanssa ei ole niin anteeksi antavaa opetella näitä asioita kuin lasten kanssa, koska he näkee sen muutoksen ja he näkee sen kasvun ja kehityksen, jonka parissa he itsekin ovat koko ajan. Että se kehitysvauhti lapsillahan on ihan huikeeta.
Niin ja se palaute on sitä myöten just niin aina niin kuin nähtävillä.
Joo, ja se on anteeksi antavaa ja se on paljon helpompaa ja se voi tehdä just kodin suojissa. Että just silloin, kun sun ei tarvi esittää kenellekään yhtään mitään, sulta ei oleteta, lapset ei odota sulta mitään, niillä ei ole mitään vaatimuksia tai mitään muutakaan, ne rakastaa
toisin
sua.
Kuin me odotetaan taas lapsilta aika paljon, tai siis mä oon just tarkastellut tässä omia odotuksiani lapsiani kohtaan, että miten jostain selkäytimestä ne tulee. Mä oon ehkä puhunut tästäkin aikaisemminkin, mutta mä ihmettelen niitä ajatuksia, että kun poika on temperamenttinen ja eläväinen ja äänekäs ja tyttö myös, mutta mulla on jotenkin niin kuin, että no niin, ikään kuin sillä pojalla olisi enemmän lupa olla sellainen. Ja sitten mä omista lähtökohdistani lähtien, niin kuin mä aina ajattelen siitä tytöstä, että no olisi, että olisi nyt hiljaa, että no mitä sekin tossa, että miten se on nyt tommonen, että kun se on ollut niin kiltti tähän asti. Ja mä kyllä heti tiedostan, että onpa kamala ajatus, että se pitäisi jotenkin tasoittaa tai tasapäistää olemaan kiltti ja tasainen. Mutta se on ihanaa, kun sen tiedostaa, koska en mä sano sitä ääneen sitten, että mitä säkin oot nyt tollanen, että sun pitäisi olla kiltti. Että okei, on mä ehkä joskus sanonut sen, että täällä kotona on jo tarpeeksi meteliä, eikö se voisi olla nyt vaan hiljaa mun kanssa, että ollaan me edes hiljaa, mutta eihän se niin mene. Mutta aikuisillahan kovasti odotuksia lapsia kohtaan, mutta se on totta, lapset... on ja räiskyy ja on sellaisia kuin ne on. Ja, mä oon tarkastellut myös muiden ihmisten lapsia ja omia lapsiani. Ja se on jännittävää. Se on niin mielenkiintoista, että miten me saadaankin semmoiset lapset, jotka, okei, ne voi olla samanlaisia kuin me, tai sitten täysin vastakohtia, mutta aina se jotenkin se lapsi puhuttelee niin syvällisellä tasolla, että sä et voi olla oppimatta itsestäsi, näkemättä itseäsi niin kuin ihan uudessa valossa. Ja kaikki ne sun, jos vaan vaivautuu tarkastelemaan, niin kaikki ne sun uskomukset ja kaikki se, mitä sä oot, niin se nousee niin kuin siihen ihan naama eteen ihmeteltäväksi. Ja sehän on raskasta.
Kyllä.
Mutta antoisaa.
Mutta se, että sä saat tehdä sen kotona... niin kuin omien seinien sisällä, niin se antaa sulle myös luvan oppia paljon paremmin. Et mun mielestä se oppi tapahtuu aika paljon hitaammin sitten, jos se on jossain, että jos sun pitää just työpaikalla saada jotain sun oppia, koska kaikillahan meillä on semmoisia asioita, mitä me ei olla lapsena saatu oppia, jota sitten joku asia meidän elämässä haastaa. Ja kyllä mä uskon, että jos on lapsia, niin on yleensä ne lapset, jotka haastaa. Et välillä tietenkin haastaa työpaikalla tai sitten ihmissuhteissa tai parisuhteessa joku. Mutta kyllä just kun meille annetaan ne lapset, jotka tulee meille opettamaan sitä, mitä me ei olla itse vielä oppinut, jotka vie meidät takaisin sinne, ehkä sinne omaan lapsuuteen, muistelemaan niitä juttuja, mitä me haluttiin itse, vanhemmiltamme, mitä me halutaan antaa lapsillemme, mitä me ei haluta antaa lapsillemme. Ja sitten sieltä voi tulla se pettymys just, että kun lähtee toimimaan automaatiolla samalla tavalla kuin omat vanhemmat. Että välttämättä, tai siis aina väistämättä sitä joutuu palaa omaan lapsuuteen. Mm. Ja ei niin, että se olisi niin kuin omia vanhempia syyllistävää, vaan just vähän semmoista just tutkivaa, että mitä siellä oli hyvää, mitä siellä oli huonoa. Ja just, että jos on jonkun lapsen kanssa jonkinnäköisiä haasteita, niin mikä sen haasteen suurempi näkemys on. Että ei se ole just sitä, että on pukeminen on vaikeaa tai syöminen on vaikeaa. Että lapsilla on usein 3 sellaista asiaa, missä ne meitä haastaa. Ja ne on just ne asiat, mistä heillä on eniten kokemuksia. Eli se on se syöminen, sit se on yleensä nukkuminen, tai sit just se semmoinen pukeminen. Nämä on ne asiat, mitä lapset tekee joka päivä monta kertaa. Joten näissä heillä on jo niinku semmoista elämän kokemusta, niin. Ja näiden kanssa he uskaltaa alkaa pelaamaan sitä peliä sen vanhemman, testailemaan sitä vanhempaansa. Mutta et yrittäisi aina niinku nähdä sen tietyn teon niinku ohi sitä suurempaa kuvaa, että mitä tässä nyt mulle yritetään opettaa, että miksi tässä on nyt tämmöistä ärtymystä ja haastetta, että miksi tämä ei suju, mikä joku side tai tukos tai joku tunnelukko tässä on, mikä tässä on nyt, mikä mua niinku ärsyttää, ja sitä lähtee sitten miettimään ja just kokeilee niitä vastakohtia, että jos ollaan tehty tietyllä tavalla, niin mikä sen vastakohta on, että kokeilemalla eikä liikaa päässä pohtimalla ja miettimällä, että miten, tai itseään syyllistämällä, että mä oon ihan paskaa äiti tai jotain muuta vastaavaa, vaan ihan kokeilemalla ja jotenkin kiittämällä siitä, että hei, taas mulla on haaste, mä saan opetella sitä mun omassa kodissa. Kukaan ei vaadi multa mitään. Tää lapsi, vaikka mä huudan sille pääpunaisena ja teen maailman eniten virheitä, kun mä harjoittelen just tätä asiaa, niin se rakastaa mua silti pyyteettömästi ja ehdolla. Se ei jää katkeroitumaan, se ei jää muistelemaan sitä, että muistatko sä silloin, mitä sä sanoit mulle 4 vuotta sitten, kun olin pukemassa. Et se on ihana opetella lasten kanssa. Et mua kauhistuttaa ajatus, että kaikki ne asiat, mitä mun lapset on mulle opettanut, että mä olisin joutunut opettelemaan ne asiat työpaikalla tai parisuhteessa. Mä en kehtais kulkea enää ulkona. Niin. Että mulla olisi tuolla katkeria niin kuin ihmisiä
kaikki kunnioitus ympärillä. Heille oikeasti, ketkä tekee senkin vaikean työn siellä, koska kyllä. Lapsethan on etuoikeus ja ihana juttu siinä just, ja suuri lahja. Ja niin kuin todella vaikeampi tehdä se toisten aikuisten kanssa, kenellä on jo ne omat uskomukset jämähtänyt. Kyllä. Ja se on paljon niin kuin vaikeampi saada sitä aitoa reaktiota tai aitoa palautetta niiltä aikuisilta ihmisiltä. Ja just mietin tätä pukemisjuttua tai noita muistoja, että ja vaikka niitä jäiskin lapselle, koska kyllä mä muistan tiettyjä asioita omasta lapsuudesta, niin sen kuinka mun veljelle on kaadettu penisiliinit sen naamalle, kun se ei syönyt niitä, tai kuinka meidän äiti kaatoi maitopurkin pöydälle, kun me riideltiin siitä, mikä oli kyllä sokeraavaa ja toimivaa, niin okei, ne ei ole jäänyt mitenkään traumaattisina muistoina mun mieleen, mutta siis mietin sitä, että mua on aina lohduttanut se, että jokainen hetki on silti tuore, että mun on aina aloitettava alusta lasten kanssa ja lasten kanssa elämistä. Vaikka mä olisin tehnyt minkälaisia virheitä, niin eihän se, että mä aina mietin, että kuinka paljon mulle on hyötyä tämän koko perheen ja tämän tilanteen kannalta, että mä ryven tässä syyllisyydessä. Että todennäköisesti mä teen sitä samaa virhettä sitten samana päivänä edelleenkin, koska mä oon niin ahdistunut ja syyllinen siitä, että mä oon niin kuin opetellut, että ei, mä en suostu ottamaan tätä syyllisyyttä. Että nyt sulla on tuore mieli, tuore hetki, sä voit aloittaa tässä sekunnissa uudella tavalla. Sä voit päättää, että nyt sä teet eri tavalla ja nyt sä opit tästä sen. Mutta joo, mulle mä harkitsen, että puhunko mä tästä asiasta. En mä nyt sanokaan sitä. Tää on tällainen maailman ärsyttävin juttu, kun joku antaa pienen makupala, mutta ei sitten puhukaan. Sitten tosin mä en antanut mitään makupalaa. Mutta.
Ja pienten lasten kanssa on sitten niin erilaiset opetukset kuin jotenkin nyt, kun mulla on vähän vanhempia lapsia, niin se on sitten taas jo ihan eri ballgame, että mitä oppiläksyjä käydään sitten niin kuin noitten, esimerkiksi mun pian 16-vuotiaan pojan kanssa, että miten jotenkin on hirveä, tai ainakin omasta kokemuksestani mä voin sanoa, että niin kuin pienten lasten kanssa ne on semmoista ahdistusta ja ärsytystä ja semmoista vähän niin kuin semmoista vihaa, että sieltä opitaan sitä jämäkkyyttä ja sitä jäykkyyttä ja niitä rajoja, eli me mennään aina niiden lasten opetusten mukana me aikuisetkin, eli just sitä, että 0-2-vuotiaan ne tarpeet oli sitä turvaa ja rutiinia. Mm. Ja siellä oli se häpeä. Ja silloin meidänkin pitäisi oppia niitä samoja asioita, kohtaamaan sitä ehkä sitä omaa häpeäämme ja just, että olemaan kotona, rauhoittumaan, elämään ehkä taas vähän semmoista niin kuin, että tylsempää, rutiininomaista elämää, eli usein täyttä vastakohtaa kuin mitä me ollaan eletty ennen sen lapsen syntymää, kun me ollaan tehty just sitä, mitä meitä huvittaa, niin silloin meistä tulee niin kuin toisen ihmisen palvelija periaatteessa, että me osataan antaa, mutta myös ottaa vastaan sitä rakkautta, mitä se vauva antaa. Se on sen ajan opetus. Ja sitten taas 2-7, ja siellä on just se syyllisyys, eli siellä on se rajat, se jämäkkyys, se ryhti, se itsemääräämisoikeus, se oma tahto, se uhma. Ja syyllisyys ja vihahan on toistensa pareja. Mm. Eli just se herättää paljon just sitä semmoista vihaa ja ärsymystä, ja sitä, että mä en kestä, ja mä haluan kuristaa noi kakarat. Koska sieltä halutaan just sen vihan kautta opettaa just sitä niin kuin rajojen asettamista, ja sitä jämäkkyyttä, ja sitä tiettyä rajoja, joissa on edelleen turvallista toimia. Niin. Ja ne piirit on pienet. Eli silloin eletään niin kuin oikeasti sen lapsen kanssa aika pienissä piirissä. Että se on just se koti, on se taistelukenttä. Ja sitten siihen tulee ehkä just tarha, joku ravintola, jos nyt käydään ulkona syömässä, kaupassa käymiset. Mutta ne on tämmöisiä hyvin kotimaisia
ja juttuja. Ja lisämausteita tulee tietenkin isovanhemmista, jos niin on niin suuri onni, että isovanhempi on lähellä.
Aivan. Että sitten just palata, niiden kautta palataan sitten niinku sitä omaa lapsuutta katsomaan. Mutta sitten kun mennään sille seuraavalle 7 vuoden syklille, eli 7-14, niin sitten sieltä tulee se suru ja se apatia. Eli sitten mennään täysin taas vastakohtaan siitä vihasta. Eli lähdetään vähän niin kuin just, että sitten se laajenee se lasten piiri, eli ne vanhemman niin kuin se läsnäolo vähenee ja he menee yksin tuonne maailmalle. Ja sitten sieltä tulee just sitä ihmissuhdedraamaa ja sen lapsen pitää nyt lähteä tekemään itse niitä omia päätöksiään ja varsinkin just ihmissuhteista. Ja ne aiheuttaa lapselle tosi paljon epävarmuutta. Pelkoja, itsetunto voi olla niin kuin tosi heikoissa kantimissa. Se herkkyys, mikä sen ikäisellä lapsella on, kun se näkee, että maailma ei olekaan ehkä just niin ihana kuin siinä omassa itsemääräämispuhkumisenergiassaan oli ajatellut siinä omassa turvassaan. Eli sieltä tulee valtava turvattomuus lapselle. Eli kun mulla on tämän ikäisiä lapsia, niin mulla on mä en enää niin kuin koe olevani niin siinä just semmoisessa vihassa ja tekemisessä, vaan tää on nyt tosi paljon semmoista olemista ja sitä surun ja pelon kohtaamista. Ja se on paljon hitaampaa ja semmoista, no enemmän sydämeen menevää, koska ketkäänhän ei ole niin herkkiä kuin just noi tommoset 7-14-vuotiaat. Että ne joutuu kohtaamaan tämän maailman niin kuin aidosti ja raasti ja niin kuin rehellisesti. Ja siinä tarvitaan ihan erilaista otetta. Että kyllä tämän niin kuin vanhemmuuden mukana ja lapsen vierellä kasvaminen ja kehittyminen on just sitä, että sä käyt ihan samoja asioita läpi kuin ne lapset. Eli kaikista eniten taas auttaa se empatia ja se myötätunto. Mm. Ja silloin pitää mennä sen lapsen saappaisiin. Ja just se, että mistä tulee niin paljon sitä sellaista ärsytystä, on se, että lähtee vaatimaan siltä lapselta jotain enemmän kuin mihin se lapsi on valmis.
Mä luulen, että joo, totta. Ja mä just mietin äitejä, tai mulla ei ole kovin laajaa kattausta sille muuta kuin suomalaisista äideistä tai tästä. Niin varmaan se meidän sukuperintö ja se tässä kahden hallitsijamaan välissä välinehistoria, mikä meillä on, niin Suomessa on paljon just, niin kuin säkin usein oot puhunut luennoilla ja ollaan puhuttu muutenkin siitä ja mediassa ja kaikkialla puhutaan nykyään siitä, että on häpeää paljon suomalaisista syyllisyyttä, niin se on jotenkin niin kuin semmoinen, ja niitä kilttejä palvelus ihmisiä on täällä Suomessa, kilttejä tyttöjä on tosi paljon ja meidän äideissä niitä marttyyrejä ja niin sitten tavallaan se mulle itselle nimittäin se lasten saanti on ollut semmoinen, tietenkin aina täytyy sanoa tätä, että tietenkin se on ollut ihanaa ja minä rakastan lapsia. Niin,
mutta.
Mutta just se syyllisyys ja tavallaan se itse asiassa syyllisyys siitä, että mä oon tajunnut lasten kanssa sen, että ei hemmetti, mä oon passannut ja palvellut ja elänyt kaikkien muiden elämää, niin että mä oon ihan loppu nyt, kun mä saan nämä lapset. Mulla ei niinku riitä mitään paukkuja näille. On niinku tosi katkeraa tajuta siinä kohtaa, että mutta sehän on se tilaisuus myös samalla, vaikka se tuntuu katkeralta, että ei hemmetti, mutta siinähän on mun tilaisuus nyt alkaa elää erilaista elämää. Ne lapset on tullut herättää mut kaikenlaisella tarvitsevuudella ja vaativuudella, mikä heille tietenkin on sallittakoon. Hehän on lapsia ja avuttomia, viattomia kappaleita, mitä tänne tulee. Mutta mulle se on ollut niinku semmoinen, että mä ymmärrän, mistä se katkeruus tulee ja sitten se huomaa yhtäkkiä, että ei musta ei niinku riitä mitään näille, että mistä se johtuu. Mä en ole antanut koko elämäni aikana itselleni tarpeeksi. Mulla on ihan niinku mieletön miinusmerkki mun energiavarastojen edessä. Ja siinähän se ongelma sitten tuleekin. Ja sitten on kaikki tietenkin paineet, että nyt pitäisi olla semmoinen ja semmoinen vanhempi. Ja älä vaan satuta sitä, äläkä loukkaa sitä lasta. Ja mikä onkin oikein, tietenkin mäkään kannata mitään ruumiillista kuritusta. Itse olen vielä saanut risua silloin, kun se 70-luvulla oli ainoa oikea kasvatusmenetelmä. Mä kuulin niitä, että joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan. Toki se oli meillä sellaista näennäistä, niin kuin, että se oli vaan ikään kuin se nöyryytys ja se, että jollain oli sit valtarangaista minua. Mutta että en todellakaan kannata sellaista, mutta nyt mä ajaudun taas johonkin pitkälle historiaan, mutta mä niinku käsitän, että se on tosi raastavaa, kun sä rakastat niitä lapsia samaan aikaan, mutta samaan aikaan susta tuntuu, että musta ei niinku oo tähän, että se oma sisäinen lapsi alkaa huutamaan siinä niiden omien lasten rinnalla, että mitäs minä saan ja mitäs mulle, että mä en jaksa ja mä nyt oon ehtinyt, tietenkin mun lapset on 4 ja 6, niin painiskelemaan tämän asian kanssa ja itse asiassa mun koko mennyt elämä kirkastuu tässä ja mä tajuan, että mistä mikäkin johtuu ja se antaa mulle sitä rauhaa ja mä tajun, että ne lapset on lahja ja se kaikki ärsytys ja se viha ja syyllisyys, se on lahja siinä mielessä, että on nyt mun hetki tajuta se, että nyt mä oon 42, niin mulla on nyt on mun tilaisuus alkaa oikeasti elämään sen näköistä elämää, kun mä haluun. Ja se kestää vähän aikaa. Mä hapuilen ja mietin ja tunnen taas syyllisyyttä. Ja niin kuin mä oon puhunut, niin harjoittelen sitä vihaakin. Sä hienosti, harmi, ettei se tullut tähän nauhalle, kun mä haluaisin, että sä sanoisit uudestaan sillä jämäkällä äänellä, kun sitä vihaakinhan on hyvää ja huonoa tietenkin. Huono on ehkä sitä nalkuttamista, syyttämistä, sitä mäkättämistä. Sellaista, mikä ei mene yhtään niin kuin lasten läpi. Ei. Ne vaan niin kuin, ne sulkee korvansa täysin siltä. Ja itselle, siitä meille tulee paha olo ja se syyllinen olo siitä jäpättämisestä.
Koska meilläkin tulee sisäiselle lapselle, että mua ei taaskaan kuunnella. Niin. Mulla on taas paha olo ja mua ei taaskaan kuunnella. Mm. Mutta se on vaan hyvä juttu, koska se ei tule oikeasta energiasta. Niin. Ja sen harjoittelu vie aikaa, että se tulee se semmoinen jämäkkä oikea viha sieltä. Koska se menee suoraan maaliin. Se on nopeeta, se on tiivistä. Se tiivistyy ehkä yhteen sanaan. Loppu! Nyt loppu! Tai ei! Ja se menee. Ja sit vähän ajan päästä, säkin menit ihan panikkiin taas. Nyt oli mun vuoro säikäyttää sua. Mut se, että vähän ajan päästä, sä et tarvii edes sitä sanaa enää, kun mä oon paljon puhunut sille, että mulla riittää mun lasten kanssa katse. Mut se katse on just se, että sä tiedät, että nyt sua kunnioitetaan. Niin. Ja mä oon paljon puhunut siitä, että mun lapsethan ei kunnioittaneet mua pätkääkään, kun mä käytin sitä väärää vihaa, sitä marttyyrivalitusta, että kukaan ei auta mua ja te ootte tollasia, te ette ymmärrä. Ja se oli just se mun niinku sisäinen lapsi, joka itki ja se ei kyllä saanut niinku mitään, mitä se tarvi sillä niinku semmoisella valituksella, että mä oon nyt aikuinen ja mun pitää osata oppia pyytämään ihan oikeasti sitä, mitä mä haluan. Ja se ei enää niinku aikuisena se ei enää tapahdu sillä tavalla, että sun pitää hei lukea mun ajatuksia. Mm. Että kun monille äitiys on siitä vaikeaa, että kun se intuitio ei ehkä niinku toimi vielä, että me ei nähdä sen lapsen tarpeita, me voidaan harjoitella sen lapsen kanssa sitä taitoa. Mä oon ollut äiti 16 vuotta ja mulla on nyt semmoinen niinku olo, että hei, että tää alkaa niinku hoitua. Niin. Ja tässähän on tää hauskuus just, että heti kun tää alkaa niinku toimii tää homma, niin ne muuttaa
kuntoon. Sä saat täyttymyksen sitten.
Mutta just se on ollut raastava ja paras matka, minkä mä olen tehnyt, on löytää se kunnioitus, että mun lapset kunnioittaa mua. Ja se on tullut sillä niinku keskinäisellä myötätunnolla, että mä yritän miettiä, mitä sä tarvit multa. Ja sitten mä selkeästi sanon sulle, kun mä olen aikuinen ja mä löydän ne sanat. Lapsillahan ei ole sanavarasto vielä sellainen, että ne näyttää sen sitten teoilla ja kiukuttelulla ja ehkä sairastumisellakin jopa, että mitä ne tarvitsee. Niin. Ja just eilen puhuin ihanan puhelun yhden mahtavan äidin kanssa, joka pohti tosi viisaasti näitä kaiken näköisiä asioita, mistä ollaan tänäänkin puhuttu. Ja mä sanoin, että mullakin on 3 lasta ja ne kaikki näyttää eri tavalla omia tarpeitaan. Mm. Että yksi alkaa just kiukuttelemaan ja kiusaamaan. Siellä on rakkauden tarve, huomion tarve. Mm. Yksi kauan sairastui aina, tuli pieneen kuumeeseen. Ja yhdellä on sitten mustat silmänaluset. Mutta mä oon tehnyt töitä, että mä olen oikeasti oppinut tuntemaan mun lapseni. Eli just sekin, että onko se kasvatus sitä, että se on just sitä niinku tekoja. Että mitä pitää tehdä, mm. että kasvatus on, että saadaanko me ne lapset niinku pukemaan nätisti tai käyttäytymään nätisti. Vai onko se kasvatus oikeasti itsemme kasvattamista sillä tavalla, että me opittais lukemaan toisista ihmisistä, että mitä sinä kaipaat juuri minulta, mitkä on ne sun tarpeet. Niin. Ja sitten just se semmoinen riittämättömyys, mikä on monilla äidillä, se, että musta ei riitä, niin kun siihenkin on hirveän yksinkertaisia keinoja antaa lapselle sitä, että vaikka se tarve olisi niin kuin mikä, niin sen pohjalla on aina rakkaus, koska rakkauteen sisältyy kaikki. Mm. Eli sitä, mä kutsun sitä aina semmoisesta tankkaamiseksi, että miten mä saan tankattua mun lapsiini rakkautta joka ikinen päivä. Mm. Pojat haluaa kosketusta. Ne on semmosia kaikki siis pojat ja miehet kaipaa kosketusta. Niin mä joka kerta, kun mun pojat menee mun ohi, niin mä kosketan niitä. Mä pörrötän hiuksia, otan kiinni olkapäästä, halaan pussaan. Mm. Annan sitä koko ajan. Et samalla tavalla, kun mä oon kertonut parisuhdeluennoilla, että meillä oli miehen kanssa sääntö, että ohi ei saa mennä, ellei niinku kosketeta tai pussata. Niin mulla on se sama sääntö mun pikkumiesten kanssa.
Niin.
Ja sitten taas tyttären kanssa on just sitä vähän, että hän haluaa vähän niinku keskustella. Et mä yritän joka päivä kysellä ja katsoa, että haluaisitko sä tänään niinku jutella mun kanssa. Et tekee sitä jatkuvasti semmoisilla pienillä teoilla sitä rakkauden antamista, koska se paikkaa kaikki meidän tarpeet. Ja just se, että jos ei ole aikaa, ja kyllä mä ymmärrän sen riittämättömyyden tunteen, kun on niin monta vuotta ollut yksin huoltajana, mutta just kun ymmärtää, että rakkaus on, se ei ole niin semmoista niin kuin mahtipontista tekoa, vaan se on pieniä eleitä. Ja mulla on aina ollut se, että niin kuin viimeisenä keinona mä otan sen lapsen mun viereen nukkumaan. Että se yö on ihan yhtä samanlaista aikaa kuin se päiväkin. Se, että sä nukahdat sen lapsen kanssa ja pidät sitä niin kuin hyvänä koko yön tai meet viereen nukkuu tai niin kuin jotain. Tai että otat sen lapsen syliin ja meet sen maailmaan. Että mä sanoin tälle eilisellekin äidille, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa kännykkäpelit, mutta ne on tosi mielenkiintoisia mun 8-vuotiaalle. Niin. Joten mä pystyn antaa hänelle 100 kiloa rakkautta sillä, että mä annan vartin aikaa, niin mä otan sen pojan syliin ja mä sanon, että näytä mulle, mitä peliä sä pelaat. Oi että, miten se innostuu. Mm. Ja sit vaikkei mua vähempää kiinnosta, niin mä kiinnostun 15 minuuttia. Niin. Mä katon ja mä kehun ja mä pussaan ja se lapsi on mun sylissä. Siinä on kaikki mahdolliset rakkauden keinot. Mä näen sut, mä kuuntelen sua, mä pidän sua hyvänä. Meillä on katsekontakti, meillä on ihokontakti, vartti. Se riittää.
Ja mä sanon sulle nyt tähän yhden jutun, että musta on taas niin mieletöntä kuunnella sua, kun sä kerrot tavallaan niitä asioita, ihania asioita, mitkä on niin totta. Mm. Mutta että just syyllisyys ihmisen näkökulmasta, kun sulle se viha tulee helposti. Sä oot osannut laittaa ne rajat ja niin kun lapset tietää, että mitä todellakaan ei saa tehdä ja mikä ei todellakaan hyväksi ja mikä on vaarallista ja ei. Mm. Tää peli ei vetele. Niin sit sä niin kun tuot noi ihanat asiat esille, että ne on tavallaan ne oivallukset ja ne ihana anti sun lapsille. Mutta sitten taas syyllisyysihminen antaa luonnostaan niin paljon noita. Niin. Se on pelkkää sitä.
Kyllä.
Niin siitä tulee niinku, siitä tasapaino katoaa siitä. Niin se, just niiden pienten lasten kanssa, me suomalaiset syyllisyysnaiset, ketä me sitten, ketkä kaikki siihen kööriin kuuluukaan, niin me tehdään liikaa sitä. Ja just mä en mitenkään tässä moiti mitään kiintymyssuhde vanhemmuutta, mutta mä tarkoitan sitä, että se antaa liikaa sitä, vähän niin kuin, se vie meidät pois tasapainosta, joo, koska siinä pelätään sitä rajojen laittamista ja sitä tervettä vihaa, että koska se ei vahingoita lasta. Rajojen laittaminen, mä aina sanon mun lapsille nykyään, että tämä on rakkautta.
Kyllä.
Tämä on rakkautta ja mulle se on opettelun aihe. Koska eihän me tiedetään, että just kun rakkauteen sisältyy ne kaikki, niin vihakin voi olla rakkautta, kyllä, kun se ilmenee oikealla tavalla. Eli tietenkään mä en kannusta ketään olemaan vihanen lapsille, niin kuin sillä tavalla, tai vihaamaan lapsiaan. Mutta se viha on just nimenomaan niiden rajojen laittamista. Puhun nyt nimenomaan taas itselle, niin mä vahvistan itsessäni sitä, mitä mä en mitä mä koko ajan opettelen ja mä osaan paremmin ja paremmin sen ja näen sen tuloksen, että lapset todella tuntee olonsa turvallisemmaksi ja rauhallisemmaksi, niin sit sä taas annat just niitä ihania lempeitä neuvoja, että ota syliin, mutta syyllisyys ihmisten tekee sitä koko ajan, se menee ihan överiksi, niin kuin, että sit silläkin hetkellä, kun se lapsi tarttii sinne rajat, niin sit sille on, no, mikä sulla on, haluisitko sä nyt, että äiti tässä, mitä mä voisin tehdä sulle, haluatko sä, että me jutellaan tästä, mistä sulle tuli paha mieli, kun sä löit paistinpannulla tota sun kaveria päin naamaa, mietitäs nyt tätä sitten, tähän äitin sykky ja toinen potkii ja huutaa ja raivoo siellä, mikä ei toimi. Niin sitä mä tarkoitan, että se tasapaino.
Kyllä, molempia. Tämä klisee, mä heitän taas kliseen, lapsi tarvitsee rajoja ja rakkautta. Että just se, että aina kun me mennään liikaa sinne toiseen ääripäähän, niin se on huono. On se sitten, että sä oot liian vihanen. Mähän on ollut aina vihanen äiti, mun lapset on pelännyt mua. Niin. Että sen takia mä opettelen tätä pusuhalimeininkiä
ja just ja sitä pehmeyttä. Ja sä sanoitkin, että sun poika on jo 16, niin sä oot aika pro jo monessa jutussa, mutta mäkin tunnen, niin kuin, mä haluan tuntea ylpeyttä siitä, kuinka mä oon oppinut sulta nimenomaan siitä vihasta, koska ensin mä elin kanssa sitä jotenkin, että eihän lapselle, että sille pitää niin kuin selittää jotenkin lempeästi tuuditella se niin kuin läpi kaikkien sen raivokohtauksien ja vastoinkäymisten. Niin. Ja tietenkin kyllä lapsen pitää saada raivota, mutta et sitten on jossain kulkee se raja, että munkin lapset on tosi fiksuja, ne on ruvennut käyttämään sitä niin kuin raivoa, kun sille on tilaisuus ollut, kun mä en ole osannut laittaa rajoja. Ne käyttää, ne huutaa vaan lujaa ja että sit mä oon aina niin kuin, että no, katotaas nytte, mennääs nytte. Mitä sä olisit sit halunnut, että neuvotellaan tästä? Ei aina voi neuvotella. Ja mä luulen, että tästä johtuu oikeasti suurin osa niin kuin äitien tuskasta. Siitä, että ne ei uskalla asettaa niitä rajoja. Mä en tiedä kuinka paljon, mä oon aina ihastunut, kun mä tapaan jonkun viha-ihmisen. Niin kuin tää kuulostaa vähän tyhmältä, tää viha-ihminen. Mutta semmonen, kenen olemuksesta jo huokuu. Semmoinen, että minä olen jämäkkä. Joo, minä olen jämäkkä. Ja minua ei kohdella näin. Koska mä oikeasti valehtelen, että hän kuulostaa tosi naurettavalta, mutta mä harjoittelen peili edes kotona niitä semmoisia ilmeitä, mitkä tehoisi. Ja mä välillä kysyn mun lapsilta, onko tää pelottaako sua tää ilme? Tai mä testaan niihin sitä niinku, okei, en mä kysy niitä, mä testaan niitä, mä yritän niinku silleen, sillä katseella pysäyttää, ne ei toimi vielä, mutta mä harjoittelen peili edes, minua ei kohdella näin. Ei.
Joo.
Ei käy. Nyt riitti. Sillä sun äänellä. Mut oikeesti, se on musta niin siistiä, koska se vihan, terveellisen vihan osoittaminen on ollut täysin puuttuva palanen mun elämässä. Ja sit mä oon saanut kaksi vihasta lasta, ketkä osaa todellakin raivoa ja huutaa. Ja myöskin aika vihaisen miehen, joka saa myöskin olla temperamenttinen, vaikka ei sit uskoiskaan ne, ketkä näkee sen. Mutta kyllä, se osaa kans olla vihainen ja viha pamahtaa sieltä välittömästi, niin mä oon yksinä siellä kotona, että mihin luolaan mut, hirviöiden luolaan mut on laitettu. Mutta mä oon oppimassa ja mä tiedän, että sit kun mä opin sen ja omaksun sen itseäni kunnioittavan vihan, niin mä tiedän, että mä odotan innolla, miten se muuttuu, ne meidän kemiat. Siellä ne on jo muuttunut, ne on muuttunut tosi paljon. Ja mä tunnen, että mun lapset on onnellisempia. Jos mä osaan oikealla tavalla olla vihainen, osaan mä sen mäkättämisenkin, mä sorrun siihen aina, koska mä opettelen vielä sitä itseni kunnioittamista. Mun mielestä se on myös ennen kaikkea itseni kunnioittamista, että mä en anna kenenkään, en edes lapsieni kulkea mun yli, koska sehän on esimerkki. Jos mä annan niiden tallata mut ja kävellä aina mun yli, niin minkä mallin ne on saanut? Miten ne kohtelee kumppaneita ja muita ihmisiä työelämässä ja maailmassa?
Niin. Ja lapsillehan on tosi tärkeää se, että ne näkee, että aikuinen on minua voimakkaampi. Sieltä se kunnioitus tulee. Ja varsinkin, jos on vihanen lapsi, kun on ollut vihanen. Mä just näytin sulle jonkun vanhan Facebook-kuvan, missä mä oon varmaan, onkohan mä sitten mitä, joku 9 tai 10 siinä kuvas. Hitto, miten vihasen näköinen mä olin jo silloin. Mutta mä oon aina kaivannut, niin kuin mä monesti sanonut, ihmistä, joka on voimakkaampi kuin minä. Ja sellaista mä oon aina etsinyt, koska on todella turvatonta silloin, kun lapsi ajattelee olevansa perheensä voimakkain. Eli just se semmoinen raja ja se hyvällä vihalla laitettu boksi siihen, että mikä sulta sallitaan, mitä sulta oletetaan myöskin niin kuin sillä hyvällä tavalla. Käyttäytymissäännöt meidän yhteiskunnassa, mitä esimerkiksi kaupassa saa tehdä ja ketä saa lyödä ja ketä ei, niin se vie pois sen häpeän, koska se antaa sille lapselle turvaa. Eli se lapsi ei missään vaiheessa ajattele, että mä olen hankala ja mä olen huono ja mä olen paha. Eli sieltä jää se syyllisyys ja se häpeä itsestä, kun koko ajan tekee väärin, kun kukaan ei ole laittanut sulle sitä turvallista rajaa, että miten sun kuuluu käyttäytyä. Eli jos lapsi kiukuttelee, niin monesti lapsi vaan toivoo, että joku ottaa ohjat. Ihan sama, että mäkin jäkätän ja valitan parisuhteessa ja kiukuttelen silloin, kun mä toivon, että mun mies on vahvempi kuin minä. Silloin, kun mä haluan olla se heikompi ja se, joka niinku, mulla on jotain opittavaa ja mä haluan nyt mennä sinne matalalle oppimaan. Mutta mä tarvin silloin vierelleni jonkun, joka on voimakkaampi minä ja joka pitää niinku mua pystyssä. Johon mä voin luottaa, johon mä voin nojata silloin, kun mulla on heikko olo. Ja jos lapsi kiukuttelee ja sitten vanhempi rupeaa niin kuin osoittamaan omilla just epävarmuudella ja just vähän semmoisella haparoimisella sitä, että no mitäköhän tässä nyt kuuluisi tehdä, niin sillä lapsella tulee vielä suurempi kiukku just siitä, että ei hitto, munko se pitää tässä päättää.
Niin.
Mä haluun, että sä päätät. Mä haluun, että mä saan olla nyt lapsi. Ole sinä aikuinen. Eli jos ei me olla vielä otettu vastuuta kaikista näistä niinku näistä meidän oppiläksyistä, kun meistä tulee vanhempia ja niin kuin, kuka on. Niin sieltä se vastuu on otettava. Se voima on löydettävä itsestäsi. Just se itsekunnioitus. Ne kaikki terveet puolet niistä kaikista tunteista ja niiden ne hyvät opetukset, ne löytyy vaan elämällä sen lapsen kanssa. Et sitäkään ei tarvitse niin kuin, opettaa tai niin kuin tehdä sitä oppimista, kun se tulee luonnollisesti sen matkan varrella, jos taas antautuu niille opetuksille ja sen sijaan, että niin kuin tekisi niistä semmoisia taas semmoisia vaatimusjuttuja,
niin,
nyt mun on opittava tämä ja hitto, enkö mä vieläkään oppinut, niin vaan heittäytyy ja katsoo, mitä tapahtuu.
Mutta se on niin vaikeaa. Mä niin muistan, kun mä itse aina ajattelen, jo lukenut ennen kuin lapsi onkaan, että se ensimmäinen 7 vuotta on aikaa, jolloin lapsi imee kaiken kuin pesusen, niin mä oikeasti olen niin kuin ajatellut, että syyllisen, että ei vitsi, mulla on vielä 3 vuotta aikaa, ennen kuin mun poika on 7. Ai vitsi, enää vuosi aikaa. Mä sanoin mun miehellekin just, meillä on vielä vuosi aikaa ehkä vaikuttaa tähän. Sitten on menetetty tapaus, että nyt meidän on tsempattava vuosi aikaa, aika kuluu. Niin kuin oikeasti, oikein kunnon sellainen itseni syyllistä, että pitää, mä niin kuin haluaisin toitottaa sen lempöyden puolesta sen, että muistaa, että jokainen hetki on uusi ja tuore hetki, koska ei me voida muuttaa sitä, mitä on tapahtunut, tai voidaan me oikeastaan, mutta se vaatii sen, että me keskitytään tähän hetkeen, eikä muhita syyllisenä siellä menneessä.
Ja kaiken voi parantaa. Mä olin aivan siis terrorihirviö mun pojan ensimmäiset 7 vuotta. Ja kun minä aloin muuttua, vasta kun hän oli reippaasti yli 10-vuotias, niin hän on muuttunut minun mukana, koska ei ne lapset lakkaa vanhempiaan niin kuin katsomasta ja oppimasta niiltä vanhemmilta. Me ollaan aina niiden lähin peili kaikelle, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ne tuijottaa meitä herkeämättä. Ja tänä päivänä mulla on mitä ihanin 16-vuotias poika, jolla toki on omat oppiläksynsä, niin kuin meillä on kaikilla. Ei sellaista lasta tai aikuista olekaan.
Ei odottaa 16-vuotiaalta, niin. Että se jotenkin osaa sitä jutuja, olisi aina niin hemmetin fiksu ja tietäisi just joka kohdassa, miten pitää käyttäytyä. En mä osaa vielä tämänkään ikäisenä. Mä oon välillä ihan ymmälläni. Ja mun naamasta se näkyy. Mä en osaa edes salata sitä. Mä pyörittelen silmiä ja haukon henkeäni.
Usein moni niin kuin syyllistyy just siihen, että vaatii lapsilta enemmän kuin vaatii jopa itseltään. Että just, että jos on väsynyt, niin silti pitäisi olla hallittu ja hillitty ja osata käyttäytyä. Ja, no tästä mä kirjoitin, oliko se eilen, sehän lähti ihan hulluna jakoon se mun kirjoitus just siitä, että siitä kiukuttelusta. Ja näistä niin kuin tunteiden ja tarpeiden kohtaamisista, että me osattaisiin oikeasti pysähtyä sen kiukuttelevan tai sen kiukuttelevan aikuisen, lapsen, puolison, kenen vaan äärelle ja kysyä, unohtaa koko se, niin kuin se vaatimus siitä, että miten hänen pitäisi olla, millainen hänen pitäisi olla, mitä sinä toivot, että millainen hän olisi, ja kysyisit vaan, että miten mä voin auttaa sinua? Et vähän just silleen, että mä en nyt pysty sun ajatuksia lukemaan, mutta kerro mulle, opi kertomaan niistä tarpeistasi. Ja just, että jos me aina niin kuin lapselle tai puolisollekin ollaan, että lopeta nyt ja mitä sä tommonen oot? Ei se ole mitään tarpeitten kohtaamista, ei se ole myötätuntoa.
Niin, vaan se on aina sitä vaatimusta. Haluaisinko mä itselle sitä, kun mä itkisin ja niin kuin olisin ihan romuna, niin haluaisinko mä, että mua niin kuin vielä sätittäisi ja piikitettäis. Että toihan toimii just isompien lasten kanssa, että sä voit oikeasti kysyä niiltä, mutta pienten lasten kanssa niin monesti, kun itteekin ärsyttää ja väsynyt, ja sitten ne roikkuu siinä ja huutaa ja kaapii sua ja kiipee pitkin sun jalkaa, niin tulee vaan sellainen, että haluaisi ravistaa se irti, älä nyt! Mutta yksinkertainen neuvo on just toi sama pienten lasten kanssa neuvo itselleni, siis en ole ketään tässä neuvomassa, mutta just se, että otat sen lapsen vaan syliin, vaikka sua ärsyttäisi kuinka paljon, niin ajattelet, että mä hengitän 10 hengitystä tää lapsi sylissä, mä yritän hengittää tässä sen kanssa, että sillä on oikeus olla tässä, että se kaipaa mua. Vaikka sä et sano mitään, etkä yritä järjestää mitään huvitusta tai antaa vesilasia tai antaa namia tai keksiä kaapista.
Tai kännykkää.
Niitä kännykkää tai laittaa video pyörimään, koska kyllähän se lapsi, ei se tarvi olla pitkä hetki, mä oon kokeillut tätä niin monta kertaa, että se riittää, koska silloin se lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi, saa kosketusta, saa huomiota, mikä tarve siellä ja halu siellä, joka aina on siellä se. Koskaan mun lapset ei, no okei, ne on pippurisia, ne ensin vastustaa ja saattaa potkiikin mun tyttöä ainakin.
Mä teen samaa aikuisena, kyllä. Jos mun mies niin. Tulee mua halaamaan, kun mä oon känkkäränkkä, niin mä työnnän sen pois.
Niin.
Jatka niin kauan, että se pippuri siitä niin kuin
niin.
Sulaa.
Ja niin sen, mä jäänkin siihen vierelle, mä sanoin, että mä oon tässä, että anna pyörremyrskyn tulla, Lasse Maijalla käytti sitä. Se on musta tosi hyvä, niin kuin lapset, anna vaan pyörremyrskyn tulla, mun lapset vihaa sitä lausetta. Ja sit se pyörremyrsky tulee. Ja sit mä sanoin, että mä oon tässä vieressä, ja ennen pitkää mun tyttökin kömpii mun syliin. Ja sit me vaan ollaan siinä. Joskus se on tosi vaikeeta, mutta kun pääsee sen oman ärtymyksensä yli, ajattelee, että mun ei tarvi tehdä mitään muuta, kun mä istun johonkin sohvalle, ja otan sen lapsen syliin. Mun ei tarvitsisi sanoa mitään. Ja vaikka mun täytyisi lähteä...
Minä riitän.
Niin, vaikka mun tarvitsisi lähteä just vaan pukemaan ne ja olisi kiire, niin se on kaiken sen arvosta se, että mä otan sen 3 minuutiksi. Se koko homma nopeutuu joka tapauksessa. Kun mä otan sen ja mä oikeasti laskeudun siihen, että ollaan tässä. Että mä oon tässä, en mä sano näin, että mä oon tässä. Mutta se on niin ihana. Just sama, mitä sä teet sit isompien lapsen kanssa. Tuu tänne sohvalle ja voinko mä auttaa sinua? Jotenkin sehän on ihan se sama.
Niin. Ja just se, että jos meidän äitien perisynti on se riittämättömyys, niin miten pienillä asioilla me kuitenkin sitten riitetään.
Niin.
Eli tankatkaa äidit sitä omaa tarve tankkia ne täyteen. Ja sillä tankilla te pystytte sitten tankkaamaan myös lapsia.
Ja opetelkaa vetämään rajoja, sanoo täällä syyllinen huono rajan vetäjä. Kiitos.